Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 19. januar 2010. obilježavaju sljedeće vijesti. Đukanović u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, protesti radnika u Podgorici i Nikšiću. Srpski patrijarh biće ustoličen u nedjelju, piše Beogradska štampa. Vlada Haitija proglasila 30-dnevnu žalost. U emisiji između ostalog poslušajte kako će izbor ili ne izbor Amfilohija za patrijarha uticati na status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Srđan Vukadinović.
Očito ako on bude izabran za patrijarha, njegovi stavovi će biti mnogo tolerantniji, neće biti u onom smislu ekstremni kao što su bili prije par godina, ali odnos prema Crnogorskoj crkvi se neće promijeniti, on će i dalje i Crnogorsku crkvu i Makedonsku pravoslavnu crkvu smatrati otpadničkim crkvama.
Govorimo o seriji radničkih štrajkova u Crnoj Gori.
Gdje je moje 38 godina? Zašto sam radio i šta sam radio? Nisam dobio ni stana, ni kredita, nigdje ništa.
U dugove smo, radnici mekare žive teško, znači ne primamo ništa. 5 godina smo primali potvrde, 8 mjeseci već štrajkujemo, teška je situacija.
Koliko smo solidarni, odgovor na to pitanje najbolje oslikava naša reakcija na katastrofe koje se dese daleko od nas.
U Crnoj Gori ne postoje zvanični podaci o tome koliko građana izdvaja novac za pomoć ljudima u nevolji i koliki je taj iznos. Solidarnost, volonterstvo, građanska akcija, sve su to pojmovi koje tek treba da usvojimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović počinje zvaničnu posjetu Sjedinjenim Državama koja će trajati do 22. januara i tokom koje će se sastati sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom sekretarkom Hillary Clinton. Đukanović će na Univerzitetu John Hopkins održati predavanje na temu Putevi Crne Gore prema euroatlantskim strukturama, a posjetit će i Centar za međunarodne strateške studije u Washingtonu. Crnogorska delegacija imaće i susrete u sjedištu Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Lideri Nove srpske demokratije, Narodne i demokratske srpske stranke Andrija Mandić, Predrag Popović i Ranko Kadić na sjednici glavnog odbora Nove razgovaraju o zajedničkoj saradnji. Najavljeno je da će te partije nastupiti u koaliciji na izborima u 14 crnogorskih opština. Čelnici Nove očekuju da se toj opozicionoj koaliciji pridruži i Pokret za promjene. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije odlučio je da se ustoličenje 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve održi u nedjelju 24. januara u Sabornoj crkvi u Beogradu, a njegovu odluku aminovao je sinod. To znači, piše beogradski list Blic, da bi već u petak prvog dana Sabora trebalo da se zna ko je nasljednik patrijarha Pavla.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Haitija proglasila je 30-dnevnu žalost poslije katastrofalnog zemljotresa u kome je stradalo više od 100.000 stanovnika, a oko 200.000 je povrijeđeno. Bilans stradalih i povrijeđenih nije konačan, a nije utvrđena ni ukupna materijalna šteta. Stotine ljudi se okuplja ispred američke i kanadske ambasade u Port-au-Prince-u kako bi što prije napustili Haiti zbog nedostatka vode i hrane. Senegalski predsjednik Abdoulaye Wade predložio osnivanje nove afričke države u koju bi se preselile stotine hiljada Haićana koji su u razornom potresu ostali bez krova nad glavom. Senegal će podnijeti rezoluciju Afričkoj uniji kojom će pozvati da se Haićanima stvori država na afričkom teritoriju, zemlji njihovih predaka. Senegalski mediji pišu da je vlada spremna da Haićanima ustupi dio svog plodnog zemljišta. I dvije vijesti iz Crne Gore. Institut za javno zdravlje prošle sedmice potvrdio je još dva slučaja oboljevanja od novog gripa, a do sada je u Crnoj Gori protiv te bolesti vakcinisano ukupno 4747 osoba. Oba pacijenta kod kojih je potvrđeno oboljevanje prošle sedmice hospitalizovana su. U Crnoj Gori od 1. novembra do danas registrovano 289 laboratorijski potvrđenih slučajeva. Ponovo zemljotres u okolini Nikšića. Seizmološki zavod registrovao je rano jutros podrhtavanje tla sa epicentrom 35 km sjeverozapadno od Nikšića na području planine Golija. Jačina potresa bila je između 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, već za petak najavljen je izbor 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve, koji bi u nedjelju trebalo da bude ustoličen. Kao jedan od glavnih kandidata pominje se i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, što otvara pitanje kako bi njegov izbor ili ne izbor uticao na status i promjene u Srpskoj crkvi u Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Naši sagovornici smatraju da se generalno politika Srpske pravoslavne crkve neće mijenjati nakon izbora novog patrijarha, tako i u Crnoj Gori ustrojstvo odnosi prema državi Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i u odnosu prema ostalim subjektima neće biti promjena. Odgovarajući na naše pitanje da li bi moglo doći do bilo kakvih promjena u statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u slučaju izbora ili pak ne izbora za patrijarha mitropolita Amfilohija Radovića, koji slovi u javnosti za jednog od ključnih kandidata, profesor Srđan Vukadinović očekuje da dođe do povećanog nivoa tolerancije, ali ne i promjena dosadašnjih stavova.
Očito primećuje se jedan zaokret u djelovanju crnogorsko-primorskog mitropolita od oktobra mjeseca pa do sada. Naime, on se među svim tim kandidatima koji se pominju kao potencijalni budući patrijarh Srpske pravoslavne crkve, među kojima i episkop Tuzlansko-Zvornički, odnosno niški episkop, smatra mnogo liberalnijom opcijom nego svi oni. Tako da to dovoljno govori o jednom njegovom zaokretu u politici, prije svega crkvenoj, u jednom društvenom ponašanju koje se u zadnjih 3-4 mjeseca očitava. Očito, ako on bude izabran za patrijarha, njegovi stavovi će biti mnogo tolerantni, neće biti u onom smislu ekstremni kao što su bili prije par godina, i mi vidimo jednu tendenciju tolerancije i razvoja tolerancije od prije 3, 4 ili 5 godina od različitih njegovih izjava, ali odnos prema Crnogorskoj crkvi se neće promijeniti, on će i dalje i Crnogorsku crkvu i Makedonsku pravoslavnu crkvu shodno jednom čvrstom konzervativnom stavu koji postoji unutar Srpske pravoslavne crkve smatrati otpadničkim crkvama.
Mitropolija Srpske crkve u Crnoj Gori je pod vođstvom mitropolita Amfilohija početkom 90. godina predstavljala dio ekstremnog srpskog nacionalističkog vođstva, da bi nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije Srpska mitropolija bila snažna podrška dijelu političkih partija koje su se zalagale za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Tokom referenduma Srpska crkva se, što je bilo i neočekivano, uglavnom držala po strani da bi u prethodne 3 godine javnost nastupala tražeći restituciju, vraćanje imovine i prava koje joj pripadaju. Iako slovi za ozbiljnog kandidata za patrijarha, mitropolit Amfilohije, prema riječima publiciste Rajka Cerovića, nema velike šanse. Cerović, koji javno zastupa Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ocjenjuje da od izbora patrijarha Srpske crkve dosta zavisi, ali ne i ključni stavovi.
Mislim da se prilično zamjerio dobrom dijelu srpskih vladika. Ukoliko eventualno prolazi i bude patrijarh, to znači da je Srpska crkva odlučila samo najviše, ne samo, nego najviše zbog Crne Gore, da ga postavi tu, dakle da bude vrhovni episkop, a da pritom Crnu Goru drži u sopstvenom, ne zagrljaju, nego u sopstvenoj poniženosti. U slučaju da dođe neko mirniji, može biti da bi ipak manje se isticao taj problem, ta suprotnost između Crnogorske i Srpske crkve, ali je Srpska crkva na ovom prostoru, dakle u Crnoj Gori, dugoročno gledano apsolutno na gubitku. Ona ne može drugo očekivati osim jačanja Crnogorske crkve, a to znači da ona polako gubi pozicije. E sad, naravno da je od izbora patrijarha dosta stvari zavisi, ali ne generalno. Generalno se politika Srpske crkve neće mijenjati.
O temi da li će izbor ili ne izbor mitropolita Amfilohija donijeti bilo kakve promjene u statusu Srpske crkve u Crnoj Gori, u ustrojstvu mitropolije i odnosima sa ostalim subjektima, razgovarali smo i sa rektorom Cetinske bogoslovije Gojkom Perovićem, koji je rekao da do izbora patrijarha sveštenstvo i vjernici neće govoriti na tu temu.
Sve što sveštenici i vjernici govore, sve o čemu misle, je molitva Bogu da sabor prođe u miru i da sabor donese Božji blagoslov u vidu izbora novoga poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, molitva upućena Bogu i njegovoj premudroj volji. Nikakve spekulacije, nikakvi komentari, nikakve kombinacije nisu ni u glavama, ni u srcima, ni sveštenika, ni vjernika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice u Beograd, osim mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji slovi kao reformista i meka struja u crkvi, u javnosti se kao mogući patrijarsi pominju i bački Irinej Bulović i episkop zvorničko-tuzlanski Vasilije Kačavenda. Ne želeći da prognozira ko će biti novi patrijarh, sociolog religije Mirko Đorđević kaže za naš program kako nije siguran da će izbor proteći bez problema.
Pa zato što prema nekim izjavama koje su odranije, nisu samo ovih dana, mogućnost opstrukcija je velika. Ali se sve može okončati i jednim iznenađenjem. A to iznenađenje se sastoji, na primjer, u sljedećem. Da izaberu jednog među arhijerejima koji se do sad nije posebno svrstavao i isticao, znate, kao što je bio slučaj, setite se, sa patrijarhom Pavlom. Kad je izabran, to je bilo iznenađenje. Otkud on koji se ničim posebno nije isticao u tim borbom? Mogući i takav raspored. U svakom slučaju ne spadam u one, kao što znate, koji vole nekakva nagađenja i prorokovanja.
Kaže o izboru novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve sociolog religije Mirko Đorđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:42 u nastavku o seriji radničkih štrajkova u Crnoj Gori. Radnici Podgoričke mljekare nakon 10-mjesečnog štrajka riješili su da izađu na ulicu i da okupljeni ispred nadležnih ministarstava traže razgovor sa ministrom poljoprivrede Milutinom Simovićem. Štrajkači kažu da samo traže socijalni program koji su dobili drugi radnici. Detalje ćemo čuti od Esada Krsića.
Nekoliko desetina radnika mljekare koji štrajkuju skoro godinu dana od juče su radikalizovali protest svakodnevnim okupljanjem ispred ministarstava ekonomije i poljoprivrede. Ovo preduzeće ne radi od aprila prošle godine, a radnicima se duguju plate iz 2005., 2008. i 2009. godine, a tri godine im nisu uplaćivani ni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Radnici traže razgovor sa ministrom poljoprivrede Milutinom Simovićem, međutim do sada ih niko nije primio. U sindikatu mljekare smatraju da među radnicima različitih kompanija ne smije biti diskriminacije, a predsjednik te sindikalne organizacije Zvonko Mihajlović kaže da radnici mljekare samo traže isti socijalni program koji je ponuđen radnicima metalskog kompleksa, kombinata aluminijuma i nikšićkim rudnicima boksita.
Tražimo da se nama ponudi jedan takav vid programa socijalnog, jer su radnici mljekare najmanje krivi za sunovrat ove firme koja je mogla da radi, koja je imala sve predispozicije da i dalje radi.
Radnici kažu da razmišljaju o radikalizaciji protesta, ali još nisu odlučili na koji način će je sprovesti. Na pomen štrajka glađu kažu da to u vladi nikog ne interesuje. Zaposleni u mljekari kažu da osjećaju da sa svih strana žele da ih obmanu, te da su iz fabrike protjerani bez ičega. O tome svjedoče izjave radnika ovog preduzeća.
Gdje je moje 38 godina? Zašto sam radio i šta sam radio? Nisam dobio ni stana, ni kredita, nigdje nisam. Izbačen na ulicu bez dinara, ostaviti im dužim po 2-3 hiljade eura, plata, prevoza, toplih obroka, eto tako. Sin mi ne radi, ja je sin i snaha i unuče, živimo ženine 300 eura što radi u podaku.
Teško, teško. U dugove smo, pozajmljujemo, kad nemamo pozajmiško mora da se vraća i tako. Radnici mljekare žive teško, znači ne primamo ništa, 5 godina smo primali potvrde, 8 mjeseci već štrajkujemo, teška je situacija, cijene su visoke do naš standard što se tiče toga. Ovo je velika bruka i sramota, ne samo za ovaj grad, nego i za državu i za sve. Stvarno je to katastrofa.
Posljednju zaradu radnici Podgoričke mljekare su primili za novembar 2008. godine, u međuvremenu su obavješteni da je firma pod stečajem, te da će im sva dugovanja biti isplaćena nakon prodaje imovine. Jedan od radnika smatra da, iako je mljekara već godinama u većinskom privatnom vlasništvu, država kriva za sve.
40 godina radnog staža, sparim i godinu dana do penzije, stana nema, postana, ni kredita, ni ništa. Evo dvije godine koliko nismo primili platu, ništa, ni to prije dobroka nema. A za sve ovo stanje što je u mljekari, sve država kriva. Mi smo 100 prijava poslali i ministru Simoviću, poslali smo i Stojkovićke inspekcije rada i državni tužiocima, sve imaju papiri koji su tamo predati, niko reagovao nije. A stari sudi rekli, bolje spriječiti no liječiti. Oni nisu to htjeli da rade i po mene kaže, država nije kriva. Jes, država je kriva za sve ovo stanje u
radnika, puštili su epizodu, nije stalo njih za 100 radnika. Kako ćemo mi živjeti, šta? Baš je njih briga za 100 radnika, ali pitanje je lokacija.
Zanimljivo zvuči pitanje zašto se Podgorička mljekara, koja se potpuno uklapa u proklamovane pravce razvoja crnogorske ekonomije, suočava sa ovakvim teškoćama. Radnici kažu razlog je vrijedno građevinsko zemljište na kom je locirana ova fabrika.
Mljekara Podgorica je bila nosilac poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Imali smo 5600 kooperanata i oko 200 radnike. Da je mljekara bila locirana na nekoj drugoj lokaciji, put Kuča ili na Ćemovskom polju, put Vinograda, bi dan danas radio. Mislim da je tu problem placa, jer imamo jedno 6000 kvadrata praktično u svakom centru Podgorice i da je to osnovni razlog zbog kojeg mljekara ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prelazimo u Nikšić. Radnici Željezare i za danas su zakazali proteste na ulicama tog grada. Na licu mjesta je naša Lela Šćepanović. Lela, ukratko, šta je novo u odnosu na jučerašnje proteste i vodi li sve zapravo zaoštravanju, odnosno blokadi saobraćajnica kako je za prekos jutra najavljeno?
Da, tako je, Dimitrije, vodi. Zapravo, ukoliko s jutrašnji pregovori, to je osnovna poruka današnjeg protesta radnika Željezare, na kojem se definitivno okupio veći broj nezadovoljnih radnika, prema procjenama kolega novinara bilo je oko 2500 ljudi. Dakle, ukoliko su jutrošnji pregovori predstavnika Željezare i vlade ne urode plodom, radnici Željezare će imati još jedan zahtjev. Tražit će ostavku ministra Branka Vujovića, to je poručio predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić. Ispred Unije slobodnih sindikata Aleksa Marjojević je poručio nadležnima da su godinama neosjetljivi na radničku muku. Ako je ulica sredstvo da ih prizovemo, imaće ulicu, oni su je izabrali, nijesmo mi, rekao je Aleksa Marjojević. Dakle, protesti radnika Željezare bit će nastavljeni u četvrtak i to blokadom saobraćajnica na kružnom toku na samom ulazku u grad Nikšić. Protest je završen prije nekih 15 minuta, toliko za sada, Dimitrije.
Dakle, osim većeg broja radnika, prvi put se postavlja kao zahtjev i ostavka ministra Branka Vujovića. Hvala Lela, bila je to naša koleginica Lela Šćepanović, koja je izvještavala o štrajku radnika Željezare u Nikšiću. Radnici Duvanskog kombinata i danas su održali protestnu šetnju od sjedišta Ministarstva ekonomije na Trgu Vektre do zgrade vlade. Svakodnevnim mirnim protestom traže od države da im isplati zaostale zarade. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik Nezavisnog sindikata Duvanskog, Časlav Čađenović, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, naredne sedmice počeće štrajk glađu.
Kamo sreće smo i prije radikalizovali te proteste, za sada su to mirne šetnje tamo u Staljinom maršutom ispred Ministarstva ekonomije i poljoprivrede, a onda i do Skupštine i do vlade. To je ta neka maršuta još uvijek ove nedelje, znači to je o radnim danima. A onda je najavljeno poslije dolaska premijera da se jedino još njemu obratimo, mada eto što znam ja da se ispoštuje ta red stvari, a inače planirano je da se iza nedelje donese odluka izvjestan broj radnika, naravno koji budu tamo mogli da istrpe to da se stupi u štrajk glađu. Znači ne znamo za sada broj, ali izvjesno štrajk glađu je neminova ako nam, znači tamo nam duguju 9 plata, već regresi i stavljaju. I ne samo to, nego nam, mi nemamo recimo tamo socijalno razvojni program u strani, čujte paradoksa, vlada je većinski, ima većinski paket akcija 51,1%, i oni su zapravo većinski vlasnik. A recimo, bez obzira u rudnicima boksita, tamo je privatni vlasnik, kombinat Lomina, tamo rešavaju probleme, a naš problem jednostavno se ne okreće na nas.
Kaže predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Časlav Čađenović.
Slobodna Evropa.org.
Svijet u nastavku. Gotovo sedmicu nakon razornog potresa koji je devastirao Haiti, i dalje traju spašavanja preživjelih ispod ruševina uz napore više desetina spasilačkih ekipa iz svijeta, kao i samih Haićana. Napokon je počela i dostava pomoći u hrani i vodi, koja se stanovnicima baca padobranima. Više detalja ima Sabina Čabaravdić.
Frustrirani kašljenjem pomoći stanovnici Haitija postaju sve očajniji. Pljačke i nasilje postaju redovna pojava, a više od 10.000 međunarodnih vojnika pokušava osigurati red i mir, pozivajući svoje vlade da im pošalju pojačanje. Ujedinjeni narodi raspravljaće o slanju dodatnih trupa, što je preporučio generalni sekretar Ban Ki-moon nakon obilaska ugroženih područja. Preporučujem Savjetu sigurnosti da poveća broj UN-ovih policajaca za oko 70% u odnosu na postojeći. Također predlažem da se broj vojnika poveća za 2000 u narednih 6 mjeseci. Prva količina pomoći koju su američki helikopteri dostavili ugroženom stanovništvu je 1400 instant obroka i 15.000 litara vode. Do sada nije proglašen ukupni broj žrtava razornog potresa jačine 7 stepeni Richtera koji je prošlog utorka devastirao Haiti, no procjene se kreću od 100 do 150 hiljada samo u Port-au-Prince-u. Velike TV mreže odaslale su slike mrtvih tijela na ulicama Port-au-Prince-a, većina ih je uklonjena, a tijela bačena u goleme jame. Haićanski dužnosnici navode da je prikupljeno oko 70 hiljada tijela, od kojih najveći dio neće nikada biti identificiran. Haitiju će za obnovu i jačanje institucija biti potrebno 10 milijardi dolara međunarodne pomoći. Predsjednik Dominikanske republike Leonel Fernandez, koji je domaćin prvog međunarodnog sastanka za obnovu potresom razrušenog otoka, izjavio je kako će se razgovarati o petogodišnjem programu i oko 10 milijardi dolara. U Montrealu bi 25. januara trebala biti održana i donatorska konferencija za Haiti, koji je važan ispit za diplomatiju američkog predsjednika. Barack Obama naime raste popularnog zbog načina na koji se angažovao u rješavanju humanitarne krize. Washington se maksimalno trudi da pokaže da vojsku i pomoć šalje na Haiti, koji smatra suverenom državom, bez ikakvih zadnjih namjera u okviru međunarodne spasilačke i humanitarne operacije. Pokušava biti što diskretniji u pružanju pomoći. Ovaj angažman na Haiti u narednim godinama će direktno utjecati na odnose dviju zemalja i širom svijeta će prenijeti poruku o stvarnim američkim namjerama.
A koliko smo mi solidarni? Odgovor na to pitanje najbolje oslikava naša reakcija na katastrofe koje se dese daleko od nas. O tome Jasna Vukićević.
Strašne slike sa razorenog Haitija mnoge su podsjetile da se i Crna Gora nalazi na seizmički rizičnom području.
Prva reakcija je bila šok, suosjećanje sa ljudima koji pate i naravno podsjećanje na onaj potres 79. Ja sam tada duše bila mala, ali se sjećam kako je nama bilo i koliko znači pomoć.
No, solidarnost se u ovakvim situacijama, kada se katastrofa desi daleko od naših vrata, svodi najčešće na pojedinačne slučajeve.
Poslije toga moja reakcija je bila da potražim neki žiro račun, da potražim neki način da uplatim barem neki iznos koji mi sebi možemo priuštiti za pomoć ljudima, za pomoć djeci prvenstveno. Međutim, gledala sam 2-3 dana dnevnik i nisam mogla naći nikakav, nisam dobila informaciju za broj računa, pa sam onda malo potražila po internetu i na jednom sajtu Hrvatskom Monitor sam našla način vrlo jednostavan kako mogu uplatiti preko UNICEF-a, preko Hrvatskog UNICEF-a, i to smo i uradili. I mislim, to na neki način sam malim dijelom, ali pomogla to djeci nesretnoj da možda eto dobiju neki topli napitak, da dobiju neki, ne znam, zavoj, lijek ili bilo kakvu vrstu pomoći.
Koliko smo zapravo solidarni? Akcije solidarnosti Crvenog krsta, na primjer, koji se financira iz opštinskog budžeta, najčešće su prikupljanje odjeće i obuće za socijalno ugrožene.
Pa, većinom mi organizujemo akcije, ali i ljudi nam sami se sećaju i donose nam, jer Crveni krst odavno postoji i grad pruža nam pomoć.
Koliko su prema vašem iskustvu ljudi danas solidarni?
Pa solidarni su u današnje vrijeme, kako mogućnosti pružaju, dosta dobro. Jer iskazuje se, donose nam robu koja nekom znači mnogo, a njima vjerojatno ostajala u ormarima.
U Crnoj Gori ne postoje zvanični podaci o tome koliko građana izdvaja novac za pomoć ljudima u nevolji i koliki je taj iznos. Solidarnost, volonterstvo, građanska akcija, sve su to pojmovi koje tek treba da usvojimo. Naša sagovornica s početka priče.
A mislim da je to važno ne samo zbog pomoći unesrećenim ljudima, nego i zbog naše djece, da im pokažemo primjerom da biti čovjek znači pomoći nekome u nevolji, pa čak i ako je taj neko potpuno nepoznat i čak i ako taj neko neće znati od koga mu je pomoć došla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj tema koja opominje. U Crnoj Gori svakoga dana zlostavljano je najmanje jedno dijete. Nema međutim brojki o djeci žrtvama seksualnog nasilja. Osim ćutanja i straha da se o tome govori, veliki problem je što u Crnoj Gori još nema specijalizovane institucije za pomoć djeci žrtvama seksualnog nasilja. Predrag Tomović.
Neka djeca o tome govore, neka djeca o tome crtaju, neka djeca počinju da se ponašaju na način koji je sličan tom devijantnom ponašanju.
Ovako psihološkinja Ida Perović-Ivanović opisuje prve susrete i iskustva sa djecom koje su seksualno zlostavljana i kojima je potrebna stručna pomoć. Za razliku od mlađe, starija djeca najčešće ne žele da govore o događaju sa neizbrisivim slikama nasilja i sramote, kojih se mnogi ni kao odrasli ljudi ne mogu osloboditi, kaže Perović Ivanović. Ipak postoje načini da se od djeteta dobije iskaz o tome što mu se desilo.
Ako je dijete manje, ono vrlo jasno o tome govori. Ono zna da se desilo nešto loše, ali nije uplašeno od okoline da se o tome ne treba govoriti. Postoji ova tehnika da se nacrta šta se djetetu dešavalo. Mi čak imamo slučajeve gdje su majke koje su prijavljivale seksualno nasilje nad svojom djecom od strane bivšeg partnera ili supruga ili očuha ili tako dalje, na mobilnom telefonu snimile čitavu izjavu djeteta. Znači u nekom spontanom razgovoru kroz igru, u nekim spontanim kućnim situacijama, majke započela razgovor i tako dobila vrlo valjane iskaze djeteta.
O seksualnom nasilju se u Crnoj Gori ćuti. To je jedan od tabua u društvu gdje se takvi slučajevi gotovo i ne prijavljuju, kaže Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Jako se malo o tome govori, to je tema pred kojom se zatvaraju oči, koja je veoma neprijatna prije svega, pa ljudi prosto imaju potrebu da jednostavno se ne bave njome, ali kada je incest u pitanju naročito, znači to je ipak nešto što se tiče sfere porodičnih odnosa, a kao što znamo oni su u Crnoj Gori prilično, da kažem, obavijeni velom tajne, čak i porodično nasilje uopšte u Crnoj Gori je nešto o čemu se do skoro nije mnogo govorilo, a već kada je u pitanju incest, to je istinski tabu još uvijek i broj slučajeva koji su prijavljeni zaista je izuzetno mali.
Da je seksualno nasilje nad djecom još tabu pokazuje i to što zvaničnih podataka o takvim slučajevima nema, kao i da su u Sigurnoj ženskoj kući prošle godine prijavljena svega dva.
Veliki broj tih slučajeva se najčešće nikada ne prijavi. To što je prijavljeno također je problematično iz prostog razloga što nemamo specijalizovane službe koje se bave podrškom djeci koja su žrtva seksualnog zlostavljanja incesta, a sami sudski postupci su vrlo komplikovani i dugotrajni.
I dok društvo ćuti, a većina porodica prikriva seksualno nasilje, djeca su prepuštena uspomenama sa kojima se ponekad teško izboriti. U kakve ljude odrastaju djeca žrtve seksualnog nasilja? Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Dijete žrtva nasilja može i najčešće izrasta u sasvim, da kažem, uobičajenu normalnu osobu koju srećemo na ulicama. I ne vidi im se na licu ni u ponašanju da su bili ili da jesu žrtve nasilja. To govori o čvrstini karaktera tih ljudi, odnosno sposobnostima da su izgradili takve mehanizme odbrane da prevaziđu traumatsku situaciju i da su svakodnevnim događanjima ponašaju uobičajeno. Neki ipak vuku posljedice koje se mogu ogledati u specifičnim situacijama kao što je nemogućnost uspostavljanja prave, dugoročne bliskosti sa drugom osobom, partnerom ili partnerkom, ili pak može da se ogleda, što je druga krajnost, u promiskuitetu.
Priznanje da je seksualno zlostavljanje djece naša realnost predstavlja prvi korak u slučajevima kada postoji sumnja u zlostavljanje. Način na koji će dijete ispričati da je seksualno zlostavljano zavisi od uzrasta djeteta, sposobnosti verbalne komunikacije ili snalaženja u društvu, te kako razumije svijet u kojem živi. Treba da nas kao društvo zabrine i to što bol koji djeca nose u sebi može da se pretvori u ljutnju i agresiju preusmjerenu na druge. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjetimo se najvažnijih vijesti. Đukanović u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Protesti radnika u Podgorici i Nikšiću. Srpski patrijarh biće ustoličen u nedjelju, piše Beogradska štampa. Mahir Elšani i Dimitrij Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.